Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның Бухара өлкәсе хакиме Ботир Зарипов белән бергә Бухара сәнәгатен үстерү комплексы паркы төзелеше мәйданчыгында булды. Татарстан сәнәгат паркын төзүдә Үзбәкстандагы хезмәттәшләргә киңәшләр белән ярдәм итә. Бухарада сәнәгат паркы территориясендә гомуми мәйданы 93 мең квадрат метр булган ике җитештерү корпусы төзелә. Ул 2025 елның 2 кварталында сафка баса. Сәнәгать паркы территориясендә полимер торбалар һәм сүз җиштерү күздә тотала. Татарстан рәисе Бухара өлкәсе хакиме Ботир Зарипов белән очрашуда Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре нигезендә төбәкләр арасында хезмәттәшлекне ныгыту мөмкинлекләренә югары бәя бирде. Без Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиёевка Татарстан-Үзбәкстан хезмәттәшлеген үстерүгә аерым игътибар биргәне, уртак проектларны гамәлгә ашыру да ярдәм итү өчен рәхмәтле дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда Бухара сәнәгатен үстерү комплексы паркын үстерү, булачак резидентлар өчен белгечләр әзерләү мәсьәләләре буенча фикер алышында. Бухара һәм Навой өлкәләрендә яңа проектларны гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирелүе билеп үтелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанга эш сәфәре вакытында Наваи өлкәсе хакиме Нормат Турсунов белән очрашты. Алар Наваи сәнәгатен үстерү комплексы махсус сәнәгать паркын төзү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан махсус сәнәгать паркын булдыруда киңәшләр белән ярдәм итә. Рөстәм Миңнеханов проектны гамәлгә ашыруның барышы белән танышты. Хәзерге вакытта технопаркның 40 мең квадрат метрлы беренче корпусы төзелә. Татарстан рәисе очрашуда Наваида әлеге проектны дәүләт-тара хезмәттәшлек мәнфәгатьләрендә гамәлгә ашыруның мөһимлеген билеп итте. Бу проектка Үзбәкстан һәм Россия президентлары аерым игътибар бирә. Очрашуда Наваи махсус икътисади зонасы территориясендә индустрия паркы корпуслары төзелешенең барышын төзәтү, кирәкле коммуналь инфраструктура белән тәэмин итү, квалификацияле эшче кадрлар әзерләү мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Наваи өлкәсе хакиме Нормат Турсуновны 2025 елда Татарстанга килеп, сәнәгать паркларын һәм ирекле икътисади зоналарны үстерүдәге тәҗрибәне өйрәнергә чакырды. Татарстанда яңа истәлекле дата, күп балалы гаилә көне кертелергә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бу турыдагы указ проекты әлегә коррупциягә каршы экспертиза уза. 23 гыйнварда күп балалы гаилә көнен билеп үтү күздә тотыла. Документта истәлекле датаны билгеләү дәүләт һәм җәмәгать үсешендә гаиләнең мөһим ролен исәпкә алып, шулай ук күп балалы гаиләнең социаль әһәмиятен арттыру максатларында кирәк диелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мин мәктәп укучысы сервисы мобиль кушымтасында юл хәрәкәте иминлеге буенча республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Саба районының Түбән Шыссу мәктәбеннән Айзилә Гымәрова 5-8 сыйныфлар арасында беренче урынны яулады. Шулай ук юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча иң яхшы муниципаль комиссияләр билгеләп үтелде. 2024 елдагы эш имаклары буенча Республика Хөкүмәт комиссиясе Кукмара һәм Саба муниципаль районнарын иң яхшылар дип танылды. Конкурста 29 меңнән күбрәк укучы катнашкан. Татарстан хөкүмәте йортында 2025 елда 19-нче Россия Венчур форумын әзерләү һәм уздыру буенча оештыру комитетының икенче утырышы узды. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Утырышта Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов катнашты. Татарстан инвестиция венчур фонда директоры Дамир Галиев доклад белән чыгыш ясады. 19-нче Россия Венчур форумы Казанда 2025 елның 9-11 апрелендә узачак. Программага төрле тематик фикер алышулар, лекцияләр, очрашулар, пленар утырыш, Иннополис махсус икътисади зонасында шаралар уздыру күздә тотыла. Форумның максаты технология эшмәкәрлегенә ярдәм итү, венчур инвестицияләүне үстерү, стартаплар, инвесторлар, корпорацияләр арасында яңа хезмәттәшлек юнәлешләрен булдыру. Фонд дөньяның төрле төбәкләреннән зур венчур фондларына чакырулар җибәргән. Утырышта Татарстан Фәннәр академиясе белән форумга әзерлек буенча тыгыз хезмәттәшлек билеп үтелде. Россия венчур форумында катнашучыларның фәнни мәкаләләр җыентыгы әзерләнәчәк. Республика премьер-министры Алексей Песошин республиканың барлық зағыз қызметкерлерін хүнәри беремнәрі Татарстан Республикасы гражданлық хәлі ақытларын тіркеу органнары қызметкерлері күні білен құтлады. Бүгін зағыз органнарының 107 еллығы біле бітілі. Зағыз органнарына әр кіші тұрмышындағы мүхим вақиваларыны, мәселен, туыны тіркеу, әм никахны тантаналы рәуіште тіркеу бұрышлары еклінген. Оларының сифатлы шешіліші иліміз гражданлары үшін бік мүхим. Хәзір үзәкләштірілген электрон ресурс, гражданлық хәлі ақытларын дөзуның бірдәм дәулет реестері системасын актив қолланылар. Онда 1926 жылдан берілі Россия Федерациясының барлық язмалары бірләштірілген. Ғайләне яклау һәм традицион ғайлә хиәтләрен саклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен популярлаштыру максатыннан 2024 йылда илан ителгән ғайлә йылы демографик сәясәт өлкәсендә яңа проекттар үсешенә өтәргеш бирде. Татарстанда ғайлә йылында меңнән артык чара узган. Ғайләләргә ярдәм итүгә, ғайлә хиәтләрен популярлаштыруға йөнәлдерелгән эш дәвам итә. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта премьер-министр урынбасары Ләйлә Фәзлиева белдерде. Бүген без Россия президенты Владимир Путин игълан иткән ғайлә йылына демократиябыз. Ғайлә дәүләтнең илебезнең нигезе. Бу ел Россия өчен хаста тороклы традицион ғайлә кыйммәтләрен формулаштыруга һәм саклауга юнәлдерелгән, диде ул. Масса күләм мәгълүмат чараларында 12 меңнән артык материал бастырылган. Аларның барысы да ғайлә кыйммәтләренә, ғайлә сәясәтенә багышланган. Ғайлә йылына йомгак ясау 22 декабрьдә Татарстан Яңгысыр телеканалында марафон формасында узачак. Ул 12 сәгат, иртәнге сәгат 9-дан кичке 9-га кадәр дәвам итәчәк. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 19 декабрь пәнҗешәмбе көнне аяз үшән болытлы һава, бераз кар кайбер районнарда буран булуы ихтимал. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Республикабызның көнбатышында 17 градуска кадәр суыта. Көндез 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлауак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.